San Lucas capítulo 15. Kali Jesús con Hu es Meli, es mi no ne rule daten la kia te Dios, e a ya ne elihuente, kahua kasuda.
La cruza con Hu Hesen Han Juez y ya nyan Dios, e que a ya nyan zakon. Hu Hosen Han Mutnu, inga sun mu la kia juez, hua mutnu, rmen kahua kia. Kisen hanja itner ninka ne. Kala wo kahu ehya che du hues ermeke. Eke kung kaka me e. Lai nye. Ayat nya na dios. Eke ayat nya na chakon. Eke ermen kya kahu ke mutnung. Kibi kwa ne mwazu. Bihor wa na elat nung ten guan kya. Kwa ne mwazu.
Kahua huira.
Renura hana. Es mi me han juez y ayah me ekatan. Rahme Dios kohu ke zaken y katnan. Hingum ah mu wo mna. Bi kuset rahme kohu Dios. Rahuan ne. Ko la rahme kohu ke zaken. Eke mi kwalan za marti erguen ko ne hoza. Ahua sen ke za istan mu hon kunera.
Ko ke kale Jesus. Kasu za ilan min ebi kaza mo, eke ilan ehya ne ehya ke za. Kali Jesus hu ehmeli ehmikulante.
La kursean za ikagin ngegan hemigan da Dios. Igin erle dekante Dios, za fariseo han yo han kong. Eke hoka no kane za fariseo, kalekan Dios kafa. Bim an Dios ebi juna. Kia lana lalan hiak keja, harlan teja in, ayah mo eka jan, tan mi kia hiak kemu, eke ayah lana nya, lalan yok no, ki men me tung ta lakom gya, men gya ta lakho estona, kuwa na neko ta hona, kahwa da fariseo, eke ka no ka ne yok, ayah makala bi zir ho ye, ka kien u ewa ngezu, Kafwa, Dios kuliku an kena ne, kibibe zo sakya, la kafwa yok. Arhuwa ne, lan Dios ehme eka jan yok. Eki ahya lan ehme eka jan za pariseo, ki ekli wan za imigay nye, ekli imigay te za imigway nye.
La kafwa Jesus, kok ke kahan za siyong ken ka Jesus. Ne za I erja go Jesu ngi ki si yon ken. Eho ka hi za ken Jesu mangote. E I hante si. E ke to Jesu ka to za ken. Ka hua.
Ku ha gin kana te si pi. Ar ni na hui ke te. Kir lan Dios hui za I sen la sen si pi. Ar hua na ne hu cho. Ahiar lin Dios hui za I ha stan kian Dios. La stan si pi kian so mi.
Sen hanza I yon ta he ke da Israel I ka hua ka su Jesus.
Za e I jun. Mi ne rmen e la rhi na ka kwa.
E ho ka hua Jesus ka su za I.
E la hun ne I jun. Han Dios wa I jun. Ma ne mi la hu e ji I Dios mna. Ar me ra ngi cha. Ar me ra mo. Ar me ra I. Ar hu ra merlina zangi. Ora ugo ye kiana sora ngera.
Eho ka hua zai.
Men kia kut la pitna e lala.
Maka no Jesus hu e kale. Ka hua ka su zai.
Saka kong e I kena. Ratna la hu e sa kena. Ngi e ho rekuan za ta. Ho wa nyon e kien ka kien e li sa kena ye gui. Nye ho na. Rengen kia na ne.
La ka hua Jesus. Eke maka no hu eka le Jesu bi ka ngudu. Ki bi mat ne ngyon la hu e shake. Ma ngó Jesu e bi ngudu za I ka hua.
Bi gan chi erlin Dios hui da so. Erli ka hua ngan ro ka meyo gwa me ku. Eke bi gan chi erlin Dios hui da so.
La ka hua Jesu. E ho ka hua za I ka no hu eka le.
In za I li hua la hona.
Eke ka hua Jesus.
Se li hua me Dios la hu e ayah mo re li hua mo cha.
Eke ho ka hua pen. Ka su Jesus.
ka kwa na la ho e shakira e ngura kya na ne.
E ho ka hua Jesus ka su zake.
Re hua na ne hu cho la khun cha im kwa nge. Im kwa so mi. Im kwa ho. Im kwa mu ke. Im kwa ho. E war la Dios hui. Nyung kli sa ke mu gila. Ko ko rhi ka kwa mu e hagin.
La ka hua Jesus. E ke ho ka hei ka ne za giteng. Kahwa.
Segera hu Jerusalem mana henu erhin la hu egate hi cha ika hu ke dio sumha erhin ne ho cha kir hu te ne ke ja hya rhar ngun te ne pi u i r me te ne r o te ne r min te ne r ngun te ne e ke her tu na mu e la hun na r hi na ko
e ke a ya mu su za te da ken hu e ka le ki bi ma ner ne lante a hi ta ne te e la ka hwa e la ka la mu len hu he ri ko he su he ko hui han za tu i ngu ku ka no e e si ngun hu ngun za e ho ka ngu hu e e hu sa e ho ka su te za tu
si ngun he su da na sa re
e ki ho ka le ki za tu ka hwa
Jesus da hun David Kul ku an kya ne?
E ki ka hi za isu hel, ka su te e ku kin. E ki zi ka ka le ki e, ka hua.
Da hun da bit, kul ku an kya ne?
E ho ka no Jesus, ka ji i e su hen te da tu. Ma ka lơn mu len da tu, ka hua Jesus.
Mi ku lo et na er mein kya na?
E ho ka hua da tu.
Hui, non e li nen u.
E ho ka hua Jesus, ka su da tu.
Kuli ne na hana, su ta na, e hom la na.
Se ke ho ka la ne, e ho ka ki Jesus, ka mi gan Dios, e ki la ka mi gan Dios la hun za ingo, e mi ka la.